موسين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام بلاتو سبيسيال. اليوم نحكيو على البنيو دو بروغرام دي ناسيون زوني بور لو ديفلوبمون. باكثر تفاصيل نحكيو جوستومون على جرين جروث اند جوبز اكسلريتور, البرنامج اللي تنظموا البنيو هذاك. علاش بعد ما حكينا جوستومون مع ممثلين البنيو باش نحكيو افيك اون دي ريبريزونتانت من الشركات الموجوده كي اونتي اكومباني جوستومون بار البنيو. ونحكيو هوني على مروه مولا من شركه او ستارت اب. اليكم مروه, اهلا بك ومرحبا بك.
السلام عزيز, ميرسي بور لانفيتاسيون.
شكرا ليك, شكرا ليك موجوده معنا. مروه, كيما كنا نحكيو جوستمون باش نعطيو توا الكلمه للشركات, اون اكتريس دو تيران من الميدان, باش نحكيو طبعا على البرنامج هذايا جرين جروث اند جوبز اكسلريتور من البنود. لكن ما قبل مروه, باش خليك تقدم لنا اليكم اي سورتو ما بعد, شنو اليوم اللي خليك انت تمشي جوستمون فيغ سيت ديمارش فيرت اي ريسبونسابل؟
Très bien. Oui. Donc, je suis Mario Moula, la cofondatrice et la CEO de Ilaikom. Ilaikom Shnaya, c'est une marketplace qui aide et accompagne les artisans, les artistes, entrepreneurs ou à la small business. Il y a un produit écologique, artisanal, qui n'est pas toxique pour la santé et pour l'environnement, de pouvoir le vendre en ligne sur le marché Tunisie, mais aussi à l'international, où on gère toute la partie administratif, logistique, la livraison, le paiement pour les envois à l'étranger, par exemple. Là, on prend en charge la déclaration douanière. Donc, le colis, il est le vendeur dans le pick-up jusqu'au acheteur. Donc, il y a une marketplace, mais c'est une solution aujourd'hui. Elle est très liée à Tunisi, artisan, un brand. Il n'a jamais bien bien en ligne. في تونس وخارج تونس.
واضح باهي برشا. جوستومون احنا نحكيو على الاختزانه في تونس, باش نرجعوا بيان ايفيدامون على النقطه المهمه, نحكيو على اون ديمارش فيغت اي ريسبونسابل. شنو اللي خليكم تمشي وسورتو انت اللي خليك تمشي جوستومون للحاجه هذه؟ لكن ما قبل ما كي نحكيو على اون سوليسيون اللي تخلي لي زارتيزون ينجموا اكسبوز اون لين لي برودوي نتاعهم سواء في تونس ولا خارج تونس, فرصه لهم هما. ثم كوتي زاد ايكولوجيك بيان ايفيدامون كي نحكيو اليوم على اليكم. قبل ما نحكيو باكثر تفاصيل على البرنامج, شنو اليوم اللي خليك انت والفريق بيان سور اللي موجود معاك انكم تمشيو فيغ سيت ديمارش فيغت وسورتو لا سوليسيون هذايا؟
والله سي اون لونغ هيستوار كنحب نبدا نحكي لك بها من الاول. ان فيت انا كنت عايشه في فرنسا اي كنت نخدم على روحي, مي جيتي هكا intéressée par la vie sociale, les associations, tout ça. Et donc, j'étais inspirée par une association qui s'appelle Make Sense. Ils accompagnent les projets à impact, les projets qui ont un impact soit à l'environnement, soit à la société. Mm-hmm. Et ils comptent un membre actif. Et ça m'a beaucoup inspirée. Habit, en fait, les projets de Tunis, ils se développent tout en créant de l'impact. كيفاش نجمو نحاولو نحافظو معناتها على الانفيرونمون مي توت ان كريان دو لا فالور باش نحركو ليكونومي اكسيتيرا. اي بوي ان فيت جي رانكونتري مهدي اللي هو لو كوفونداتور افيك لاسوسياسيون لا تونيزي دو دومان اي جو لي بروبوزي ليدي. قلت له ايجا نعملو ان بروغرام داكومبانيمون بور لي انتربرونور ا امباكت في تونس. Et on a cherché un financement, c'était un financement de la mairie de Paris, en France, ouais. Et les Junabi, le Tunis. Et on a lancé le programme, c'était un programme d'incubation. Wow. Et on a vu le manque dans l'e-commerce, l'abîme de l'homme. Accès, 80% c'était des artisans, mais 10% c'était des artisans. Et ils ont un manque de commercialisation, ils n'ont pas accès au marché, ils ont fait des choses très mahlées, mais il faut qu'ils vendent. Ou maintenant, les solutions, ils vendent. Et hey, d'où on a créé Ilaikom.
Minin j'ai justement le fikra.
Oui, c'est vrai. Donc, le fikra, c'est que nous avons besoin de nous sur l'impact, l'écologique et sur la société. Petit à petit, on a créé Ilaikom.
باهي برشا. جوستومون احنا باش نرجعوا بعد شويه على البوان هذاك, كيفاش اليوم قاعدين تسمعوا في فرص للشباب, لكن زاده باش نسالوا بيان ايفيدامون كيفاش نجموا نعملوا اليوم باش نزيدوا نقويوا نوعا ما او نحسنوا ما يخص اليوم الشركات كيما اليكم او غيره. جوستومون نحكيوني على ليزارتيزون, كيفاش اليوم نجموا نمشيو اكثر فيغ سيت ديمارش. دونك كي نحكيو على جرين, لكن ما قبل راح نحكيو على لو بروغرام جرين جروث اند جوبز اكسلريتور جوستومون اللي تنظموا البنود. شنو هو لو سوتيان اللي كنتوا عندكم كونكريتمون كو سوا فينانسيير لي فورماسيون لو كوتي تكنيك يمكن زيد وكيف كيف زيد كيفاش لابوي هذايا مع برنامج البنود بدل نوعا ما الشركه نتاعكم اليكم يمكن حتى خليكم تزيدوا تتطوروا اكثر كيفاش كان لاكومبانيمون هذايا مرو
Voilà, et là, j'étais très intéressée par le programme, Khater, voilà, ça rentre dans les valeurs de Eli, comme créer de l'emploi, avoir plus de l'impact. Donc j'étais la première cohorte et j'étais accompagnée pendant 5 mois, qui était vraiment très bien pour pouvoir profiter de tous les avantages du programme. Donc Meloul Kenet, des formations collectives, elle a plusieurs thématiques, et tout autour en fait de l'impact. Par exemple, on a travaillé sur le business model, mais un business model d'une entreprise qui est fait de l'impact. Wow. Donc c'était un petit peu différent. Donc on a travaillé avec des experts, il y avait des exercices pratiques, tout se passe sur une plateforme qui s'était bien organisée, c'était vraiment génial. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est d'Abarcha, c'était un programme peu flexible, on a eu des one-to-one avec des grands entrepreneurs, les Homanesh Profit Tunes. Donc باش نتعلموا بنهم انا جاي كل مع دابشي دونك ايماني هي صاحبتي اما حبيت معناتها لو كول اي تي فريمون تري
كونستركتيف
يعني صحيت خاطر انا موديل دي موديل هكا يتشابوا شويه دونك عملتنا بالبيه aussi en fait il y a eu Enfin, nous, maintenant, en fait, on est une famille. Hein. Mm-hmm. Une famille, on est plein d'entreprises de la cohorte 1, mais aussi des cohortes qui arrivent après.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment Haja Montabeya Al-Khatr. C'est ça qui crée en fait de la valeur. Nous avons les entreprises mais aussi on essaie de collaborer, échanger des services.
Justement, c'est l'écosystème qui a été créé. Je vais vous donner un petit peu de temps pour que vous puissiez vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais إليكم أو غيره اللي في الارتيزانة اللي في الجرين جوستمون باش يزيدوا ينجموا السونجاج دون سو تيب دو ديمارش توت ان كونتريبيون اليوم بيان سور على الامبلوا دي جون هذا الموضوع نتاعنا شو هما الحاجات اللي لازم نزيدوا نقويوا منهم نوعا ما في تونس
Et non, là, je trouve qu'il n'y a pas un encadrement juridique B. Donc, on ne peut pas trop différencier une entreprise à Adaya et une entreprise qui fait de l'impact social, etc. Donc, il y a la loi de l'ESS, mais qui n'est pas toujours appliquée. Donc, ça serait vraiment intéressant si l'aventure AD continue ou ce type d'entreprise, il rend ce type de statut, voire, par exemple, des labels ou la haja qui te tchaba. Accès au financement, Zeda Mouham. Al-Khatr, j'ai vu des chiffres aujourd'hui. Les PME participent à 50% du PIB de la Tunisie.
Voilà.
Donc, en fait, on a accès à les financements. Al-Khatr, c'est fragile, les PME. Donc, Donc, en fait, on leur donne.
L'encadrement.
De l'encadrement, accès au financement. Et en fait. Aussi, ce type de programme permet de mettre en valeur l'impact et le qadi n'yamloufi, il est très important. Donc, il faut les mettre en avant pour sensibiliser les gens. Ou bien, ils s'inspirent. D'où la création de l'emploi.
Exactement. C'est ce qui répond justement, qui m'en parle, la boucle est bouclée. L'encadrement, si on a le volet financier ou le juridique, il faut nous mettre en avant, bien évidemment, la chériquette. Marwa Moula, CEO de Ilaikum Shukran Lik. Merci beaucoup. Le programme MTH et le programme Radio Express FM.